Blaðsíða 34 Svartbakurinn stærstur mávanna og ákaflega tignarlegur. Hann étur fjölbreytta fæðu og lægin við skelfiskinn. Til að komast að honum grípur hann skel og flýgur með hana í nokkra hæð þaðan sem hann lætur hana detta á klöpp. Við það getur hún brotnað og þá á fuglinn auðvelt með að gæða sér á innihaldinu. Sama gerir svartbakurinn við egg með þykka skurn. Konungur fuglana, haförninn, á heimkynni við ströndina. Hann ránfugl og hrææta. Hann étur mikið af fíl sem hann hremmir, einnig étur hann fisk, til dæmis sjóbleikju og hrokkelsi. Haförninn alfriðaður, enda hann mjög fáliðaður.
Við myndina efst stendur. Oft myndast mávager þar sem margir mávar safnast saman. Fyrir neðan teikninguna stendur. Stærð arnar í samanburði við hrafn. Ljósmyndin neðst sýnir blika og æðarkollu.
Sker og eyjar. Æðarfugl lifir við sjó og út á sjó og fær alla sína fæðu úr honum. Hann étur meðal annars marflær, loðnu og mikinn krækling. Fuglarnir halda sig í hópum. Æðarfuglinn verpir í hólmum, eyjum og annesjum þar sem hann öruggur. Kollan reytir dún af sjálfri sér til að setja í hreiðrið til að einangra það.